Gepli Yer Azatlyk Radiosy. Her ýeriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güni habarlar gündeligimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparýaryn. Şuňky programamyzda Birleşen Ştatlarda saýlaw prosesiniň öz aýratynlyklary bar. Aktama tarap ýol aýlawly wekäti ören çylşyrymly uğurlardan geçer.
Amerikada prezident Barack Obama'nın orun tutarını aktamda yerleştirecek saylovlar 8. noyabrda geçer. Yöne saylov kampaniyasına olin eyyem başlandı.
Owanistanyň durnuksuz demirgazak regionunda neşe önümçülügi ozal kısımdan 2 seçeme tartıptır.
Mutasifona kişti haşhoşlar vulayt Saripol imsal nazar ve sali güzaşta dubara obara abdoyşa nişanlıydı.
Türkmenistan'da kararsızlık yıllarında ilkinci edek Türkmen dilinin sözlükleri çav edildi. Şol bırakta da yurtta hususi kitap dükkanları yok.
Sözlük kitaplarının yokluğunun başta ve birazı Türkistan'ı sonku doğurdu. İlhalar, eferler az kap edilir ya da kap edilmeye.
Şuhun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o dolu tiyadeliklerle tanış olun. Owanistanyň paýtagtynyň merkezinde parlament binasynyň we polisiýa darasynyň golaýynda güýçli partlamada azynan 10 adam wepat boldy. Owanistanyň içeri işler ministriniň orunbasary Ayub Salangi haýwanat bagynyň golaýynda hem bolan bu partlamada azynan 20 adamyň yaralananlygyny habar berdi. Partlamanyň bolan ýerinde tiz kömek gulaglary yaralananlara kömege ýetişdi. Bu partlama soňky aýlarda kabulda bolan we onlar çadamyň wepat bolmagyna hem yaralanmagyna ýetiren nowatdaky hüjümdir. Ortiýetli adam hukuklaryny goraýjylar Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň yerleştiren wideosyna hökümetiň jogap bermegini talap edýärler. Wideoda snayper merginiň iki tanymal aktivistini şana alýanlygy görkezilýär. Kadyrowyň Instagram sahypasynda yerleştirilen wideoda tüpeňiň Ortiýetiň öňki premier-ministri opozisyon Parnas partiýasynyň ýolbaşçysy Mihail Kasyanowa şeýlede opozisyon aktivist Vladimir Karamurza çenelenligi görkezilýär. Wideonyň aşagyndaky ýazgyda Kasyanow Strasburga Ortiýet opozisiýasy üçin pul almagy bardy, muňa Öň düşünmedikler indi düşünür diýilýär. Kasyanow bu wideo hakyky hop hökmünde seredýänligini we ýagdaýy derňemegi sonra polisiýa ýüz tutjakdygyny 1-nji fevralda aýtdy. Moskwada adam hukuklary boýunça toporun ýolbaşçysy Lev Ponomaryow häkimetleriň ýagdaýa talaba laýyk çemeleşmelidigini aýtdy. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskow wideony görmänligini jurnalistler aýtdy, emma ýagdaýy öwrenmegi wada berdi. Geçen aýda Kadyrow opozisiýa wekillerini döňükler hem halk duşmanlary diýip köpçülügiň öňünde ýazgarypdy. Iranyň baş lideri Ayatollah Ali Hameneýiň halkary meseleler boýunça baş geňeşçisi Ortiýetiň ýokary derejeli resmiýetler bilen duşmak we siýasy konferensiýa gatnaşmak üçin Moskwa bardy. Iran mediýasyna görä Ali Akbar welaýaty 4 günlük saparynyň dowamında global meseleleri, regional hyzmatdaşlygy we howpsuzlyk meselelerini maslahat eder. Ol Ortiýetiň strategik barlyklar institutynyň çaklygy boýunça sapar edýänligini aýtdy. Welaýaty saparynyň öňki ýerinden deden çykyşynda Iranyň we Ortiýetiň dünýäniň we regionyň täsirli ýurtlary diýwatlandyrdy we olaryň paraýatçylygy ornaşdyrmak hem halkara aragatnaşyklary ösdürmek üçin zerur şertleri döretmekde ören konstruktiw rol oýnap biljekdigini bellädi. Welaýaty Moskwa 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda prezident Hasan Rohaniň ýörüýte wekili hökmünde hem sapar edipdi. Siriýanyň paýtagty Damaskyň eteginde şaýlaryň mukaddes gonumçylygynda bolan 3 partlamada azynan 71 adam wepat boldy. Partlama Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça Jenewada kynçylyk bilen başlanan gepleşiklere gabat geldi. 31-nji ýanwarda gonumçylygyň yerleşýän ýerinde Saida Zeynep etrawynda bolan partlamada 100-den gowrak adam yaralandy. Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik edýän Düwe Britaniýada yerleşýän gurama wepat bolan 71 adamdan 42-sinin Siriýanyň hökümetine laýal söwüşçüler bolanlygyny aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat bolýan ýolbaşçysy Federico Mogherini hüjümçüleriň 250 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolan uruşy soňlama ugrundaky siýasy prosesi başlamak boýunça finansçylara ziýan ýetirmek maksadyny öz öňünde goýýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hususanda gepleşikleriň öň ýanyny diýen çykyşynda Siriýadaky harby konflikten harby çykylygy ýokdur, gepleşikler bolmasa Siriýanyň iň soňky şäheri ýumurlanýança döküşüklük dowam eder diýdi.
In the end there is no military solution to the conflict.
Damaskyň golaýynda bolan soňky partlamanyň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. 8 Qırğız rayeti şol sanda bir çağa geçen din çünlerinde Moskvanın Demirgazık kündü orında olan dokma kerhanasında olan yangında vefat oldu. Qırğızstanın daşır işler ministerliğinin 1 fevralda aytmağına öre 30 yanvarda olan yangında şeylede milleti Qırğız 2 orset rayeti ve 2 Özbekistanlı vefat olubdır. Qırğızstanın daşır işler ministri Erlan Abdıldayev pidaların qarındaşlarının Moskva siyahat etmeğine yardım beriş çarelerine gözükçürü ediyar. Akşam saat 9'da başlanan yangın 3000 kvadrat metr yere yayradı ve 5 saatte söndürüldü. Yangının sebepleri anık değil. Bu kerhana Kırgız işevri Alim Tokuzakov tarafından kreyine alınıp işlenirlerdi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadelikleri dinlediniz.